Pirmasis skaitinys iš pradžios knygos. Jokūbas įsakė savo sūnums: kai aš iškeliausiu pas savo protėvius, mane palaidokite prie mano tėvų, oloje Hetito Efrono sklypo, oloje Mechpelos sklypo į rytus nuo Mamrės, Menano krašte. Tą sklypą Abraomas sau nusipirko kapams iš Hetito Efrono. Tenai palaidotas Abraomas su savo žmona Sara. Tenai palaidotas Izaokas su savo žmona Rebeka. Ir ten palaidojau Lėja. Tas sklypas su ola buvo pirmas iš Hetitų. Davęs sūnums paskutinį nurodymą, Jokūbas vėl susikėlė kojas ant gulto. Tada jis mirė ir iškeliavo pas protėvius. Tėvui mirus, Juozapo broliai ėmė nuogąstauti. Jie sakė, kad tik nepradėtų Juozapas priešiškai su mumis elgtis ir atsimokėti už visą blogą, ką jam padarėme. Todėl jie nusintė pas Juozapą žmogų pranešti: tavo tėvas prieš mirtį štai ką įsakė. Jūs šitaip kalbėkite Juozapui: nagi atleiskit savo broliams jų nusikaltimą, jų nuodėmę, blogį, kurį tau padarė. Nagi atleisk savo tėvo Dievo tarnams jų pikdarystę. Išgirdęs jų pranešimą, Juozapas pravirko. Tada jo broliai patys nuėjo pas jį, parpuolė prieš jį ant žemės ir sakė: štai mes tavo vargai. Bet Juozapas jiems atsakė: jūs nebijokite. Argi aš vietoje Dievo? Jūs buvote su mane man pikta, bet Dievas galvojo tada apie gerą, kad įvyktų, kaip šiandien yra, kad gyva išsaugotų didelę tautą. Todėl jūs dabar nebijokite. Aš rūpinsiuosi jumis ir jūsų vaikais. Taip jis juos guodė ir draugiškai kalbėjo. Juozapas liko gyventi Egipte. Jis pats ir jo tėvo namiškiai. Juozapas sulaukė 110 metų. Jis matė provaikius iš Efraimo, taip pat iš Manaso sūnaus Machyro, vaikai gimė ant Juozapo kelių. Tuomet Juozapas broliams kalbėjo: aš mirsiu, bet Dievas jūs aplankys ir išves iš šio šalies į kraštą, kurį prisiekdamas buvo pažadėjęs Abraomui, Izaokui ir Jokūbui. Ir Juozapas prisaikdino Izraelio sūnus: kai Dievas jūs aplankys, pasiimkite iš čia mano kaulus. Juozapas mirė, sulaukęs 110 metų. Tai Dievo žodis.
Nuolankieji ieškokite Dievo ir atgis jūsų širdys.
Nuolankieji ieškokite Dievo ir atgis jūsų širdys.
Iškilmingiausiai viešpatį garbinkit, sveikinkit jo šventą.
Antrasis skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško romiečiams. Broliai, kaip mes vieną žmogų nuodėmė ėjo į pasaulį, taip per nuodėmę mirtis ir taip mirtis pasiglemžė į visus žmonės. Mes visi nusidėjo. Jei dėl vieno žmogaus nusikaltimo mirtis įsiviešpatavo per tą vieną, taip nepalyginti labiau tie, kurie su perteklium gauna malonės bei teisumo dovaną, viešpataus gyvenime per vieną Jėzų Kristų. Taigi, kaip vieno žmogaus nusikaltimas visiems žmonėms užtraukė pasmerkimą, taip vieno teisus darbas visiems laimėjo nuteisinimą, kad gyventų. Kad vieno žmogaus neklusnumu daugelis tapo nusidėjėliais, taip ir vieno klusnumu daugelis taps teisus. Tai Dievo žodis.
Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Pasiklausykite šventosios evangelijos pagal Matą. Jėzus kalbėjo apaštalams: mokinys nėra aukštesnis už savo mokytoją, nei tarnas už šeimininką. Pakanka, jei mokinys prilygsta mokytojui ir tarna šeimininkui. Tad jei šeimos galvą jie praminė Belzebulu, tai ką bekalbėti apie namiškius? Todėl nebijokite jų. Juk nėra nieko uždengta, kas nebus atidengta, ir nieko paslėpta, kas nepasidarys žinoma. Ką jums kalbu tamsoje, sakykite vidur dienos, ir ką šnibždu į ausį, garsiai skelbkite nuo stogų. Nebijokite tų, kurie žudo kūną, o negali užmušti sielos. Verčiau bijokite to, kuris gali pražudyti ir sielą, ir kūną pragare. Argi ne du žvirbliai parduodami už skatiką, ir vis dėlto ne vienas iš jų nekrinta žemėn be jūsų tėvo valios. O jūsų netgi visi galvos plaukai suskaityti, tad nebijokite. Jūs nepalyginti vertesni už aibę žvirblių. Kas išpažins mane žmonių akivaizdoje, ir aš jį išpažinsiu savo dangiškojo tėvo akivaizdoje. O kas įsigins mane žmonių akivaizdoje, ir aš jo įsiginsiu savo dangiškojo tėvo akivaizdoje. Girdėjote Viešpatie žodį.
Šlovė tau, Kristau. Alleluja, alleluja,
brangus tikėjimo broliai ir seserys, Žemaičių Kalvarijoje, krikščioniškų šeimų karalienės, švenčiausios mergelės Marijos akivaizdoje, išklausime Viešpatie žodį, kuris kaip visada kalba į mūsų protus, į mūsų širdis, kalba mūsų šiandienybei, mūsų gyvenimui. Ir šiandien šis Viešpaties žodis, tarsi grūdas krentantis į mūsų širdis, kad jose neštų vaisių, kartu mums primena tą paprastą tiesą, kad iš mažos sėklelės išauga didelis augalas. Augalo šaknys, kamienas, šakos, lapai, žiedai ir vaisiai tam tikrų būdų yra susiję su šia pradinė sėklele, nes iš jos yra kilę. Net taip pati sėklelė būna jau seniai sunykusi. Visos augalo dalys ir toliau pasilieka šioje pradinėje vienybėje. Nes jeigu jos nebeliktų, neliktų ir paties augalo, arba jis būtų smarkiai pažeistas. Žinome, kad bažnyčios bendruomenės ir apskritai visuomenės gyvenime tokios mažos sėklelės vaidmenį atlieka šeima, kiekviena šeima. Joje puoselėjama ta vienybė, kuri perduodama ir į tolesnius, platesnius visuomenės sluoksnius. Tuo būdu tautoje, tarptautinėje bendruomenėje, o galiausiai ir visoje žmonijoje išlaikoma šeimos dvasia, sauganti nuo visiško susvetimėjimo, vedančio į nesutaikomus konfliktus. Tiesa, šie žodžiai gali skambėti kaip savotiška utopija, atitrūkusi nuo realybės, kurioje to susvetimėjimo matome pernelyg daug. Visgi Dievo žodis parodo, kad tas idealas nuolat įsikūnija mūsų netobuloje, neidealioje tikrovėje. Ši tikrovė buvo neideali, netobula net ir tose istorijose, per kurias tobulas ir šventas Dievas apsireiškia visiems laikams ir visiems žmonėms. Štai šiandien pradžios knyga pateikia mums epizodą iš Jokūbo šeimos gyvenimo. Jokūbas yra vienas iš tolimų, bet labai svarbių mūsų tikėjimo protėvių. Iš Jokūbo 12 sūnų yra kilę 12 Izraelio, tai yra išrinktosios Dievo tautos giminių. Nuo tų senų laikų skaičius 12 yra toks svarbus ne tik senajame Izraelyje, bet ir naujojoje Dievo tautoje, tai yra bažnyčios bendruomenėje, kuri apima visų tautų žmonės. Ir mūsų bažnyčia stovi ant 12 apaštalų pamato, ant jų tikėjimo. Bet grįžkime prie Jokūbo. Jo širdyje giliai įsišaknėjęs ryšys su protėviais ir jiems Dievo duotų pažadų, vedančių į tolimą ir vaisingą ateitį. Jokūbas stengiasi būti atidus ir ištikimas Dievui, o ši ištikimybė įpareigoja ir tarpusavio vienybės, tai yra šeimos vienybės puoselėjimui. Jokūbas nori pasilikti toje vienybėje su savo tėvais, protėviais. Jokūbas nori, kad net ir jo palaikai po mirties rastų atilsį prie jo tėvo bei senelio, prie Izaoko ir Abraomo. To paties savo brolių prašo ir Jokūbo sūnus Juozapas, kad ir jo kaulai būtų parnešti ir palaidoti greta tėvų. Dar svarbiau, kad ši vienybė būtų ne tik pomirtinė, tarsi savotiška kapų vienybė, bet kad ji ypač būtų jaučiama dabartinėme mūsų gyvenime, dabartiniuose mūsų santykiuose. O šie santykiai tokie netobuli ir komplikuoti. Kai žvelgiame į Jokūbo šeimos istoriją, matome, kad vienas iš Jokūbo sūnų, Juozapas, tapo vyresniųjų brolių pavydo auka. Jį norėta nužudyti, galiausiai parduotas į vergiją. Tad kokia sudėtinga ši mūsų tikėjimo protėvių šeimos istorija. Koks ilgas ir nelengvas brolių kelias į susitaikinimą. Visgi galiausiai per šį brolių parduotą Juozapą nuostabiu būdu ateina palaiminimas ir išgelbėjimas visai Jokūbo šeimai. Per šį vieną žmogų, per jo atleidimą ateina palaiminimas visiems. Bet į tai vedė ilgas kelias, tikėjimo, vilties, kantraus darbo kelias, tačiau ne karo, keršto ar sąskaitų suvedinėjimo kelias. Ši istorija susisieja su apaštalo Pauliaus laiško romiečiams žodžiais, kuriuos girdėjome šiandien antrajame skaitinyje. Per vieną žmogų nuodėmė įėjo į pasaulį, o per nuodėmę mirtis. Ir taip mirtis prasiskverbė į visus žmonės, nes visi nusidėjo. Brangieji, mes visi turime dalį toje vieno, pirmojo žmogaus nuodėmėje. Kiekvienas esame tie vartai, per kuriuos ir šiandien nuodėmė ateina į pasaulį. Nuodėmė, kuris skaldo, silpnina ar nutraukia mūsų ryšį su Dievu, pasėja nesutarimus šeimose ir bendruomenėse. Tačiau taip pat kiekvienas iš mūsų turime dalį ir tame viename žmoguje, Jėzuje Kristuje, kuris yra Dievas su mumis, Dievas dėl mūsų tapęs žmogumi. Per Jėzų Kristų, su pertekliumi, mes gauname malonės bei teisumo dovaną. Ir ši malonė gražina mus į vienybę su Dievu. Ši malonė kasdien kviečia mus statyti tiltus, o ne sienas, mūsų šeimose ir visuomenėje. Evangelijoje Jėzus sako, kas išpažins mane žmonių akivaizdoje, ir aš jį išpažinsiu savo dangiško tėvo akivaizdoje. Išpažinti Jėzų žmonių akivaizdoje, ką tai reiškia? Visų pirma, tai reiškia, kad tikėjimas nėra grynai privatus reikalas. Prisikėlęs Jėzus tai realus asmuo, su kuriuo palaikome santykį, ir pagal kurio žodį stengiamės gyventi. Jėzaus žodis nėra nepasiekiamas ir neįgyvendinamas. Jis taip pat aktualus ir svarbus vakar, šiandien ir visada. Jo neturime gėdytis, Jis nieko netima iš mūsų žmogiškumo, bet priešingai leidžia jam pilnai įsiskleisti. Jis skatina visapusiškai aukti, lavinti savo protą, jausmus, valią. Taip pat ir ypač lavinti ir nuolat ugdyti gebėjimą atjausti, suprasti, mylėti ir priimti kitą, net ir nusidėjėlį. Išpažinti Jėzų Kristų žmonių akivaizdoje, tai taip pat reiškia visada siekti idealo, tačiau pasiliekant realioje žmonių bendruomenėje, konkrečioje savo šeimoje, visuomenėje. Jėzus mus kviečia juos sekti. Jis kalba apie aukštus moralinius reikalavimus, ne tik apie išorinį padorumą, bet ir apie vidinį tyrumą. Tačiau Jėzus neįveda išorinės tvarkos, kuri visus priverstų būti padoriais ir teisingais. Jėzus nepriverčia žmogų grįžti į tiesos kelią, bet beldžiasi į jo širdį. Jėzus ateina į nusidėjėlio namus. Jis tokiu būdu sėja tiesos grūdą žmogaus širdyje ir leidžia jam palengva augti. O ta žmogaus širdis pasidaro kieta ir sunkiai priimanti Evangelijos grūdą ne tik tada, kai įklimsta kokioje nors nuodėmėje, bet ir tada, kai tampa teisuoliška, fariziejiška, nesugebanti išvelgti gėrio kitame ir nesugebanti pamatyti nuodėmės savyje. Be to, tikėjimas yra kelionė. Jei tikslą matome tik kaip labai tolimą, jis gali atrodyti visiškai nepasiekiamas ir todėl tiesiog nesiektinas, bent jau mums, nebent kokiems ypatingiems šventiesiems. Tačiau tokia išvada būtų visiškai neteisinga. Nei vienas nesame idealus, bet tai nereiškia, kad turėtume iš viso atsisakyti tikėjimo kelionės ar palikti ją kitiems. Priešingai, nuolat orientuodamiesi į aukštus Evangelijos nurodytus idealus, turime kasdien eiti link jų taip, kaip šiuo metu pajėgiame. Tada mūsų gyvenimas bus veiksmingas liudijimas ir kitiems. Jie matys ne tik tolimą ant aukšto kalno stovintį švyturį, bet ir degančius žibintus piligrimų keliaujančių link šio švyturio rankose, jų gyvenimuose. Piligrimų, kurie yra arti. Brangieji, šie mūsų žibintai, mūsų gyvenimo, mūsų netobulų gyvenimų žibintai, tegul ir neprilykstantys tam galingam švyturio spinduliui, tam Evangelijos idealui, vis dėlto padrasint ir paskatins eiti kartu. Tokia yra krikščionio misija, jo pašaukimas. Menininkas ilgų ir kantrių darbų atskleidžia ar sukuria grožį. Patikėkime, kad nemažiau svarbus grožis slypi kiekvieno žmogaus, kiekvieno iš mūsų širdyje, kiekvienose namuose. Bendradarbiaudami su Dievu kūrėju, leiskime šiam grožiui įsiskleisti. Tai atsiskleidžia ir mūsų netobuluose gyvenimuose šeimos grožis. Tegul stiprėja mūsų gebėjimas kiekviename žmoguje išvelgti mylimą Dievo vaiką, o tuo pačiu savo brolį ar sesę. Popiežiaus Pranciškaus raginami kasdien melskime šventąją šeimą. Ten nelieka mūsų šeimose prievartos, užsisklendimo ir susiskaldimo, o kiekvienas, kuris buvo įskaudintas ar papiktintas, te patiria paguodą ir išgydymą. Brangieji, tokia šeimos dvasia te suvienė mus visus, gyvenančius šiuo laiku, tame pačiame krašte, po tą pačią saulę, kuriai gailestingasis Viešpats leidžia tekėti blogiesiems ir geriesiems. O mus visus savo motinišką meilę te apkabina švenčiausioji mergelė Marija, kurią Žemaičių kalvarijoje gerbėme kaip šeimų karalienę. Amen.